Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji awgusty, Kepdäniň 6-njy güni. Kepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anyň Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Marinyň öňkü häkimi tutsak edildi. Sebitde giň gerimli barlyk geçirilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan Türkiýeden deport bolan Müňewoly raýatyny ýerine getirýär diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de Moskwa edilen dron hücumlarının arasında Türkmen hava yollarının Aşgabat'tan Moskwa uçan yolcularının iki yurdun paytaxtlarının arasında katnavın toğutma varada kavarma köpü kalıptır. Dalaşgarlar iki topara bölünü. Para verenler ve vermedikler diyen atlayan çöp edilen kavarmızda Türkmen sahanlaki yukarı kuzaylarındaki geri sinaları varada gurrun ediler ve bu mesele hem inni onlar söylüyor köp adamın ünsünü özüne çeker. Bundan başka daha soğuzda olan yol hadisesinde 3 adam helak oldu diyen atlayan çöp edilen kavarmız köpü kalıptır. Elbette Türkmen sahanına böyle havarlar çap edilmeyer ve eğer de bu havarlar ile bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız sizden hoşal olurduk. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi soňky ýyllarda metduwat, söz, pikir aýtmak azatlygynyň bir görnüşi çökmünde meşhur bolan blogçylyk we bu hünäriň töweregine döreýän giň ýagdaýlar barady maglumatlar bilen dowam etdiriýäris. Daşkendiň Mirawat etrawynyň kadiýeti blogçy Awdukodyr Mümin Hun garşysyna gowgulan jenayet işini jemleýär. Onu taalançılıkta, yani zorlen para pul almakta, yalançılıkta ve beylik kalplıklarda ayıp bilirler ve 11 yıl türme tutsoluğu sorulyar. Temani kardeşim güzel devam ettiriyar.
1 avgusta geçirilen dinlenişikte prokuratura sudya Sardorbek Sadikovdan blokçeyni 11 yıl türme tutsaluğuna hüküm etmege soradi. Bu arada gazete uz haber verdi. Yatladıp geçsek bu işte 14 adam ecir çekin hataplan yarşolsandı bir neçe telekeçi hem bar. Olara getirilen ziyan 903 milyondan gowrak suma barabar diýilýär. Öň habar berilşi ýaly 26-njy ýylda ejir çekenlerden käbiri güwä geçipdi. Ertesi güne ýene 8 adamyň güwälikleri dinlendi. Suwda gatnaşanlaryň gazeta Us neşrine aýtmagyna görä ejir çekenlerden biri kerpiç zawody bilen bagly kynçylyklar sebäpli Abdukodir Muminowa ýüz tutupdyr. Aýdylmagyna görä ol goýa barly geçirmek üçin 10 000 dollar sorap 3800 dollary öňünden talap edipdir.
Biz Abdukodir Muminow bilen Daşkentde başga bir tanışyň üstünden uçtuk. Sonra men onu cadağa çağırdım. Bizim kerpiç zawody bilen meselemiz vardı. Biz dil üstü bilen 10 000 dollara gepleştik. Bunun o gözünde ol jurnalistik bağırlığı geçirmeli. İlki başta men ona 3 000 dollar verdim. Sonra bir gedek 500 dollar. Yine de 3 gedek hem 100 dollardan cemi 3800 dollar verdim. Video onun YouTube kanalını 15 gün yada bir ay bolli. Sonra ol videonu öçürdü. Ol menin telefon zanglarıma cevap vermeğini besetti.
Dip ecir çeken adam aytti. Abdukodir Muminow arada bercilerden 8300 dolar alanlığını ret ediyar. Şol bir vaxta da ol öz işi hem maşinin akumulatoru için 600 dolar alanlığını boyun alyar. Onun sözlerine göre ol akumulator için polyvan kartından iyi vermek isleptir ama şikayetçi bundan boyun kaçırıptır. Blokçı şunu billep geçti. Eğer men onun suutta akumulatoru agdacaktığını bilen olsam men şol gün onun pulunu izine kaytarıp bererdim dedi. Blokçı yine şeyle dedi. Şol mesele varadaki materyal YouTube'da yerleştirilenden soň tezden hukuk bozmaları varada duyduruş verildi. Onun başka da bu videonun tesvir namasında kıyınçılıklar hem yüze çıktı. Beylik taraf öz karşılığını öne sürdü. Şonun için men bu videonu uçurdum. Men bu adam bilen materyal bir yıl ya da ömrümün ahirine çinli ya da bir ay çinli durur deyip ılalaşmandım deyip günah bildirilen aytti. Başka bir ejir çeken ayal maşgara bolsa bir kanun işten kovulmağı sebeple adalatı kazanmak maksadı bilen Abdukodir Muminowa yüz tutanlığını gurrun verdi.
Yokor kaziyette menin hukuklarım dikeldilendigine karamazdan meni qaytadan iş yerime almadılar. Şonda men ondan kömek soranımda olmağa şertnama berdi. Ät yaşlandırış şertnamasının bahası 10 milyon sum bolupdır. Men hädir 5 milyon sum bermäge razılaşdım. Qalan 5 milyon sumu bolsa iş tamamlanandan soň dip ılalaşdım.
Dip ayalaýdyr. Onuň söýlerine görä blogçy bu iş boýunça jurnalist barlygyny geçiripdir.
Ýöne muňa garamazdan iş ýerimde maňa rahatlyk bermediler. Men ondan ahirine çenli kömek bermegi soradym. İş ýene gaýtadan kadiýete geçende men ondan taýýarlanan wideony gowşurmagy haýyş etdim. Men wideony alyp bilmedim. Ýöne mende pulu degişli talap ýok.
Dip ejir çeken mälim etdi. Sudya aýplanýandan Abdukodir, eger siz içeri işler organynyň işgäri bolmasaňyz, eger siz prokuror bolmasaňyz, haýsy maksat bilen adamlaryň meseleleri barada iş alyp baryardyňyz, ýene-de moňa olardan pul hem alýardyňyz diýip sorady. Günä bildirilýän blogçylaryň şertnama boýunça işleýänligini aýtdy. Muhty işleseň näme diýip ýaşajak, men galam haky aljak bolup çalyşdym, men YouTube-dan hiç girdeji almadym diýen ýaly. Menden haýyş edenlerinde YouTube-dan alýan girdejimiň bir aýlyk benzininiň bahasyna da ýetmeýänligini aýdýan. Men başgalary gorkutmak üçin işlemedim, men açaçany işlejek boldum. Eger olar maňa pul